porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiro. Se damos ya esa benvida, como cada semana, o fío aberto a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como sempre recordamos, e tamén aos ointes e as ointes de Radio Leiros, que temos ao seu dispor dous números de teléfono: 981-63-1078, 631078, o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000, por si queren plantexar alguna pregunta ao alcalde. Como cada semana aproveitamos para falar de temas da actualidade municipal, vamos a empezar pola chegada do bus urbano a Santa Cristina. Xa está en funcionamento, xa leva un tempo en funcionamento. Como está funcionando?
Bueno, está funcionando ben, ten bastantes pasajeros. Estos días o bus se crea no tema, polo tema da playa, non? Para que a xente da Coruña poida vir, en vez de vir en coche, que veña no bus. A playa hasta ahora, pois, como sabemos...
Sí, non fixo moitos días de playa hasta ahora, sí.
Excepto ayer, pois non hubo... Por tanto, sí hubo pasaxeiros moitos de Oleiros para a Coruña, non? Levan nestos días unha media de 3.000 e pico pasaxeiros, son moitos, non? Pero, xa digo, principalmente van de... Claro, como da Coruña non teñen a necesidade de vir o tema da playa, hai quen ven, tamén veñen pasaxeiros da Coruña a pasear a Santa Cristina, bueno, a calquer xestión, non? Pero está funcionando ben, estamos neste momento para tramitar ante a Xunta de Galicia e tamén ante o Concello da Coruña a posibilidade de que o bus sea permanente, non?
Que funcione durante todo o ano. Sí, aparece en principio pensado como un servicio para que a xente da Coruña pode vir á playa, pero cumple tamén un servicio moi importante incluso para veciños non só de Santa Cristina ou de Perillo, de Oleiros, que queren ir, por exemplo, ao hospital ou a Ventilago.
Claro, se ti te vas a Coruña e tens que ir a Ventilago, pois claro, colle este bus aquí e non tens ningún problema. Ou a calquer punto que non pasan a Monelos, a Irís, uh-huh. Es decir, zonas que realmente nos coches de línea de Oleiros hacia Coruña non che pasan por aí, non? E te deixan esos lugares. Por tanto, é un servicio importante. E xa digo, estamos para empezar a xestionar ante a Xunta outra vez e tamén ante o Concello da Coruña a posibilidade de que este bus sea permanente.
Uh-huh. Non abandonamos Perillo nin Santa Cristina porque hoxe víamos na prensa, falábase do Paseo da Ría e de que a cuestión do carril bici e as queixas de algúns veciños que, pues, digamos que non había boa convivencia desde que se pintou eso do carril bici cos veciños que pasean pola zona.
O Paseo da Ría desde que se fundou e carril bici cementado e paseo de personas en madeira. E iso está aí desde que se fixo. Por tanto, vir con esta polémica ahora, si las bicis pasan ou non pasan, as bicis podían pasar desde o primer día que se fixo o paseo. Porque está feito así. Hai unha parte para bicicletas e outra para peatos. É dicir, bueno, que está deteriorado o paseo de madeira. Bueno, pois todo mundo cando camiña sabe onde pisa, non? O deterioro que ten, pois puntual. Estamos falando de o mellor de 500.000 tablas, e o mellor dúas tablas que o tornillo se desprendeu e que hai que atalo, como fixemos montón de veces, e non pasa nada, non? Por tanto, o que estamos prevendo neste momento, os paseos de madeira teñen un alto custo de mantemento, non? Tens que andar pintando todos os anos, de feito fixemos, tens que andar reparando tablas. O sol nesa parte de ría pega duro nesa madeira, tamén a fai retorcer. O que estamos pensando en poñerlle un solo distinto nesa parte da madeira, poñer un solo, pois posiblemente simulando a madeira, pero de outros materiais, non? En concreto, un cemento que hai neste momento que pode figurar madeira, porque, bueno, tanto pola belleza do entorno, non? E pola porque non, xa, que non vas a tirar ali cemento, facer unha pista de cemento pegada a outra. Por tanto, estamos estudiando que é o que vamos a facer, pero en este ano se vai abordar a mellora do paseo seguramente.
Bueno, e de todos xeitos tamén, a pesar de das dificultades que poden haber ou de algún punto concreto, é máis agradable, sobre todo cando fai moito calor, pisar pola madeira que pisar pola
claro,
outra parte,
claro,
do cemento.
E hai un paso para as persoas e hai un paso para os coches. Perdón, para as bicicletas.
Para as bicicletas,
por tanto,
sí.
Bueno, pois, non hai disculpa en ese aspecto, non?
Bueno, recordamos que estamos en Radio Leiros, recordamos os teléfonos da radio 981-631-078 e 981-610-00. Falou vostede aquí tamén fai uns meses de que, bueno, despois de que se puxo a crear aquela primeira zona de aparcamento express en Santa Cruz, que estaba funcionando ben, que se preveía a ampliación desas
zonas. Sí, en Santa Cruz temos no centro onde se fixo a rotonda, hai tres áreas de aparcamento express, que decir, aparcamento express é que chego, aparco o coche, vou a comprar e me marcho. Non é un aparcamento para ter o coche ali todo puñetero día aparcado, non? Pois deixas un papeliño, aparquei a las 2:15, tes como media hora para poder estar exercendo a actividade que queiras nesa zona, non? No comercial. Por tanto, ese tipo de aparcamento está funcionando, está moi funcionando moi ben en Santa Cruz, e o vamos a ampliar a rúa das Viñas de Babilonia, na zona onde está a frutería e a panadería, nun tramo solo, a marxen dereita indo hacia Mera, ou hacia Dorneda. Isto tamén se vai a poñer na Che Guevara, xunta a Caixa Galicia, a calle de interior, tamén se vai a poñer un aparcamento dese tipo,
xa, en Perillo,
porque hai quen ocupa a plaza e pon ali todo o poñetero día e se vai dali, non? Por tanto, son plazas para ir a actividades comerciales en zonas, non? E logo era Santa Cristina, e en esa zona, na entrada, Che Guevara, e tamén, bueno, que falamos de Santa Cruz.
De Santa Cruz, sí, diante da zona da panadería.
Sí.
De Santa Cruz.
Son os tres sitios onde se vai levar adiante, non? En Rosalía Castro, que estamos acabando de asfaltar ahora, o viernes mañán se acaba de asfaltar, e se vai a pintar, e cando se pinte tamén vai haber diante da zona dos comercios que están ali abaixo, a farmacia e máis outros dos negocios que hai ali, tamén se vai poñer unha zona de aparcamento express. Uh-huh. O marxen de que se crearon moitos aparcamentos en batería, non? Que non había antes, vai ser dirección única, por tanto, que aquilo queda moi ben regulado, e tamén se vai poñer unha zona de 3-4 coches para aparcamento express.
Rosalía de Castro, que estos días estuvo pechada, creo que mañá, hasta mañá está pechada.
Mañá se abre.
Mañá se abre,
¿no? Mañá acaban se abrirá.
Que, bueno, é moi tente que se queixa das obras en Perillo.
Bueno, que ten por norma queixarse de todo. Se nas faz, se queixan. E cando as faz, se queixan. Incluso cando están rematadas, tamén se queixan.
Sí, no, ahora que hai moitas obras dali, simultáneamente en Perillo.
Porque fixe de asfalto as aceras. Bueno, porque hai que facer de asfalto. Porque son de asfalto e son mellores que as de cemento ou as de baldosa. A baldosa patina xente nelas, hai unha reparación, despois non encontras as baldosas para facer a reparación, cando pasan 2 anos, 3, non? Xa. Os colores cambian, bueno, pois me quedou un bárbaro, pasa que, xa digo, hai os eternos ingenieros, non? Que en a obra, desde o primer momento que entra a pala hasta que acaba, están dirigindo a obra continuamente, non? E dicindo que hai que facer.
No, digo, hai xente que se queixa de que hai demasiadas obras simultáneas, non?
Claro, pero cando fixemos obras simultáneas en Perillo, foi para impedir que os que viñan para Oleiros e para Sada cruzaran polo alto de Perillo. Non se pode ir para Oleiros e para Sada amargándolle a vida aos que viven arriba no alto do pueblo ou na zona do mercado, calles estreitas, non se pode permitir eso. A xente ten que ir pola Nacional Sexta, como foi sempre, en vez de solimar, ir un pouco máis adiante, torcer e ir para Sada e para Oleiros, senón pola Nacional Sexta. Pero o que non ten é que ir polo alto do pueblo, amargándolle a vida a xente que vive ali, e provocando posibles accidentes, de feito hubo roces de coches con personas, despellos, pois estamos falando de rúas moi sinxelas, non? Moi estreitas. E bueno, pois, claro que se fixeron as obras para acostumbrar a ir por outro lado os que querían adelantar por un atallo que cada vez van ter máis traballo, porque vamos poñer máis impedimentos que Dios, non? Na calzada, con guardias tumbaos, como lles chaman os módulos combadens, etc. ¿No?
Temos unha chamada de teléfono e imos lle dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Hola, alcalde. Quería que pusera nos panéis vía Artabrasa, porque hoxe ven na prensa que este é a hora que queren boicotear a vía Artabrasa, BNG, PSOE, o Concello de Cambre, pois non dan conta que están boicoteando unha infraestructura pois que é para a comarca, non só para o conxunto da comarca, senón para toda a veciñanza. E despois se pode arranxar o solo da Lagoa de Mera, porque a pizarra está toda levantada, van vir as festas ahora, e o solo. Moitas grazas, alcalde, sei que o Concello de Oleiros está coa Vía Ártabra tirando para diante. Moitas grazas, alcalde.
Grazas, grazas a usted tamén pola súa
chamada. Bueno, a Vía Ártabra xa fixen todo, estou facendo todo o que hai que facer. A Vía Ártabra naceu da man do Concello de Oleiros, vai a facerse, indudablemente, esa segunda fase, está contratada pola Xunta, e o demais son foguetes de pólvora mollada, non? Respecto ao Lago de Mera, ven a festa, claro, quen rompa as baldosas, as lousas da Lago de Mera, son os camións que entran xa na lagoa. E cada vez que hai festa, se destroza o suelo da lagoa. Por tanto, non vamos a repoñer ningún suelo da lagoa en este momento, e cando pasen as festas, alá por outubro, novembro, poñemos un suelo, o suelo que tiña que ter a Lagoa de Mera. Un suelo de zahorra, de zahorra compacta, non? Cunhas sendas, punto. Ainda que entren os camións, non estarán rompendo todos os anos as lousas da porque iso é unha outro gasto tamén parecido ao paseo da Ría do Pasaxe, non? Cada vez que hai festa, hai que habría que andar facendo reparando o suelo casi todo a lagoa.
Temos outra chamada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Que vos?
Mira, aí a calle Neira Vilas, como vai quedar? Vamos seguir así con ela para ter que ir dar a volta abaixo e todo.
Muy bien,
vindo de Mera, más o menos, pues hay que dar a volta ao puente.
Vale, escoítenos si é tan amable pola radio, enseguida lle contesto ao alcalde. Gracias.
Bueno, vindo de Mera non hai que dar a volta ao puente para ir a Neira Rúa Neira Vilas, non? Pero bueno.
Bueno, no, na rotonda, non? Dase a volta na rotonda de Santa Cristina.
A volta na rotonda se sube xa directamente para por xunto hotel, non? Pola urbanización que fixemos ora ali. Isto, o tráfico en Perillo, debido ás obras que tuvemos, se vai a regularizar de novo, non está dito como vai a quedar. Por exemplo, todos os veciños que nombraba antes da rúa Rosalía Castro, Pombal e outras, pois hubo que facer todo eso para impedir que entraran polo alto do pueblo todos estos que queren avanzar, que o único que fan é amargar a vida aos que viven nesos lugares, e non avanzan nada, non? E respecto a esta rúa que se cambiou o tráfico, estamos lle dando voltas de como facer, non? Si queda así ou volvela a etapa anterior, non? Pero non está definido, si estamos vendo como podía quedar. Se informará indudablemente por las comunidades, se informará todo o mundo de como vai a quedar.
Muy ben, temos tamén, ademais de das preguntas que chegaron agora por teléfono, preguntas que chegan a través de Facebook. Óscar Correa pregunta, di aí atrás, nunha edición da revista Vivir en Oleiros, informabas aos veciños de Oleiros de que había habilitado un espacio comercial na urbanización do Mesón da Auga, na que se ubicarían diferentes locales comerciales. Quería saber en que estado se encontra este tema.
Sí, é unha parcela da Xunta de Galicia, que hubo que reformar o plan porque a Xunta misma, que foi a que aprobou o plan, aprobouno dunha forma que aí non se podía facer. Era unha parcela pública da Xunta de Galicia para un área comercial, na entrada mismo, onde se pon o que vende as cereixas, non? E esa parcela se pode montar un centro comercial aí, pero a parcela da Xunta, o que fixemos foi o que se informou nos periódicos, que reformábamos o plan puntualmente en ese punto para que esa parcela pudera ser comercial e a Xunta de Galicia pudera vendela, que é o que ten que facer. A Xunta de Galicia, para nada que era unha parcela comercial, non? Comercial deste tipo, non é para montar unha empresa de coches aí, ni nada parecido, sino para un tema de ben regulado que tipo de actividade comercial se pode montar aí, non? Por tanto, o que fixemos foi reformar o plan, por eso se informou dentro do periódico, e ora, unha vez que acaba os plazos definitivamente, a Xunta pode sacar a licitación para que, se alguén quere comprarla para montar un pequeno centro comercial aí, o poida facer.
Miguel Ángel Fente, di Dorneda de Veteranos, campeón da Copa Diputación. Algo que decir?
Felicitar o Dorneda.
Ben. Francisco Camaño quería propoñer o nome para unha rúa co nome de Salvador Puxantix, asesinado a Garroteville.
Bueno, en nosas rúas aquí, como se sabe, hai un montón de persoeiros, non, que desaparecen da vida pública, que teñen nomes nas rúas de Oleiros. E o que se suele facer é, cada vez que hai que nombrar unha rúa, nos estamos elixindo espacios, por exemplo, cando foi de calquer urbanización que se faga. Nunha se poñen nomes de aves, noutra se pon nomes de peixe, noutra se pon nomes de políticos. Quer dicir que eso que se suele facer é cando abordemos algunha rúa, neste momento non hai, as que hai están xa previstas todas con nomes. Hubo unha proposta da escola do Instituto de Oleiros de que se poñan nomes de rúas a mulleres, porque dice que hai poucas mulleres que teñan nomes en este municipio. Hai bastantes, aquelas que o merecían, teñenas todas elas, Concepción Adrenal, Rosalía Castro, etcétera, etcétera. Non? Pero bueno, hai outras, estas rapazas do colexio fixeron un inventario moi bonito, por certo, cunha memoria escrita de toda, de cales son as cualidades que tiñan as persoas que las propoñen, non? As mulleres que propoñen para que estén nunha calle de Oleiros. Pues estamos en este tema en ese momento, por tanto, bueno, pues eu tomo nota de esto, e si en algún momento se pode, pues se fala.
Perfecto. Antes de rematar, este sábado, sí, a Romería de Alternativa.
Sí.
¿Cómo van os preparativos de toda esa festa?
Sí, os preparativos, como sempre facemos, a finca é unha finca preciosa, que moitos que foron xa conocen. Habíamos eliminado a cena de Alternativa, nos tiñamos unha cena anual que se facía en Pastoriza, e eliminamos porque había personas que, bueno, últimamente tráfico se había cebado bastante, cando salíamos dalí pescaba moita xente, empezou a poñerse problemas, e o que dixemos, bueno, pues en vez de facer unha cena, facemos unha romería onde cada un vai, non? A cena había que ir cada un e pagarse do seu bolsillo, 500, 700, 800, depende cada vez os que fóramos, cada un se pagaba a súa cena. Nesto, cada un se leva a súa comida ou a compra ali. Uh-huh. Este ano temos a pulpeira de Melide, e temos un asador de churrasco, que é a mesma empresa tamén da pulpeira de Melide, que vai haber bebidas, por tanto, se pode levar a comida ou se pode ir ali e tomar o plato de pulpo, tomar un plato de churrasco con un vaso de viño, uh-huh. E non hai por que levar, hai donde sentarse, non hai mesas para sentarse, poder comer cos amigos, coa familia, cos veciños.
O sea, é unha festa.
É unha romería. É unha romería, baixo árboles, preciosa, e que se celebra en unha finca municipal, que está en San Pedro de Nós, que é a finca Tenreiro, non? Por tanto, vai haber xogos por nenos, hinchables, vai haber unha charanga durante todo o acto da romería. E, bueno, pois, habrá as clásicas carreiras de sacos, pero non volverá a caer eu.
Tiradas de corda, carreiras de sacos, esas cousas, non?
E, bueno, pois vai ser unha festa entre veciños e amigos, aberta a todas aquelas persoas de boa fé, non? Que queiran ir ali a...
Hai que anotarse, a xente...
Debe, por temas de espacio, non? Uh-huh. Si un é de San Pedro e quere ir con de San Pedro, debe comunicarlo para saber canta na zona de San Pedro de Nós cantas mesas montamos, non? Si quere estar, bueno, por libre, pois non ten que comunicar. Ven e se senta onde poida, non? Pero hai personas que queren estar en grupo, porque son veciños, porque son amigos, entonces, si veñen 10, dice, oye, nos queremos unha mesa para 10, non? Pois se reserva a mesa, ten ali, a nombre de fulanito de tal, o fulanito de tal, el, pois, ou se le va comida...
O sea, vale para os de San Pedro, para os de Deixo, para os de Arredo, ou calquera outro.
Pero hai personas que van organizadas por cada pueblo, non? De feito, sí, e despois hai os que van por libre, que cando cheguen ali, pois, ou se ubican ao lado seus, da súa parroquia, se hai sitio, e se non, en outras mesas que vai haber disponibles para eles.
Nesta ocasión, bueno, xa houve noutras ocasións, pero nesta ocasión vai haber máis presencia, supoño, tamén de xente de fora de Oleiros,
bueno,
da comarca.
Bueno, alguna persona, claro. Indudablemente, se a Alternativa se expansionou, pois pues, indudablemente vai haber alguna persona de outras zonas do municipio, de Sada, de Gambre, de Carral, de Culleredo, etcétera, que teñen a porta aberta, igual que os simpatizantes nosos aquí, ao final son simpatizantes da Alternativa dos veciños, non? Por tanto, está aberto, xa digo, a calquer veciño ou veciño que queira pasar unha tarde agradable entre amigos e veciños e disfrutando dunha romería das clásicas que había antiguamente que nos reivindicamos, que nos estamos
traendo. A partir de que hora xa se pode empezar a ir para a finca Tenreiro?
A xente suele chegar a un e pico por aparcar, non? Hai aparcamentos antes de chegar a Lina, non, que era unha parcela que é municipal tamén, que da finca de Juana de Vega, hai unha esplanada ali abaixo, hai esplanadas cerca da zona pola parte de atrás, entre onde está o colexio, decir, que hai, pero bueno, os máis madrugadores, por tema de coche, pois o que solen facer é iso, un e pico, unha e media da tarde é hora de estar ali, non? Para irse ubicando e para proceder a comer sobre as dúas e pico.
Perfecto, bueno, pois nada, con isto deixámolo. Recordar esa romería este sábado. Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.